Selamat datang di Optai Podcast.
Halo lovers, balik lagi di Optai Podcast episode baru. Asik, di sini ada Dini sama
Hilwa.
Gue tuh jarang banget ngisi podcast. Ini tuh baru kayaknya podcast ke-3. Selama 1 tahun kepengurusan tuh gue baru ngisi 2 kali podcast. Jadi ini ke-3. Karena dulu Andri tuh lama banget yang ngirim jadwalnya. Cuma alhamdulillahnya kali ini kita bertemu di Optai Podcast sama Wawa. Kita bakal nemenin lovers selama berapa menit ke depan, gak tahu berapa menit ya. Nanti belum jadi tanggal awal. Dan pertama, awal kan baru di Optai. Aduh. Pertanyaan-pertanyaan yang paling wajib ditanyain itu adalah kenapa masuk ISIP?
Karena aku ngincer hubungan internasionalnya. Dan ISIP itu paling deket setelah yang negeri ya, maksudnya swasta paling deket itu dari rumah ISIP.
Emang jauh-jauh. Tapi tahu di ISIP ada HI dari siapa?
Dari guru sejarah aku. Masih tahu.
Dia pesantren.
Enggak dong, kan aku pernah sempat SMA 1 tahun.
SMA
di Jati Jajar.
Apa SMA?
SMA IT.
Oh my god.
Nah, itu dikasih tahu katanya kalau misalnya kan aku awalnya punya pilihan lain ya selain ISIP. Apa ya, aku udah lupa. Nah, itu tuh tapi lumayan jauh kan katanya. Kalau misalnya mau yang deket mah gitu aja di Lenteng, aksesnya gampang kereta.
Iya.
Gitu deh, jarang.
Tapi jarang loh ada yang tahu ISIP karena dia ada HI.
Iya.
Biasanya orang-orang tuh taunya ISIP tuh kampus wartawan.
Iya, benar.
Iya kan? Terus tiba-tiba HI. Jadi aneh aja gitu kedengarannya kalau tahu HI di ISIP. Terus awal kenapa masuk Optai?
Karena itu, karena abi aku juga pernah jadi penyiar.
Di?
Apa ya, aku lupa namanya lagi. Intinya abi tuh pernah punya radio sendiri kayaknya deh. Dan dia juga yang nyariin, tapi nggak begitu besar sih. Nah, itu abi juga sering cerita gitu tentang pas masa-masa dia menyiar. Terus ya aku penasaran mau terjun langsung.
Tapi setelah masuk Optai ternyata awal ditaruh di divisi news. Itu gimana tuh perasaannya?
Sama biasa aja sih, kan soalnya kan juga tetap siaran kan. Maksudnya aku bakal tetap tahu prosedurnya, dengerin yang kemarin bagian produser. Tugas-tugasnya juga jadi makin tahu gitu.
Iya sih. Takut soalnya ada beberapa yang kayak kenapa kok gue jadinya di sini, gue jadinya di sini. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Cuma kitanya yang kayak terlalu banyak kayaknya kalau request semuanya ditaruh produksi karena anak-anak pengen produksi. Cuma ternyata terbukti kalau produksi kan
banyak banget
tugasnya.
Sih,
banyak banget. Terus kamu kan anak HI. Kemarin ada acara-acara ya di HI?
Iya.
Yang awal ikut pas kita LDR tuh apa?
Itu CFP yang di Jakarta mana ya? Yang tetap GI pokoknya.
Itu ngapain?
Itu kayak seminar gitu sih kak, ngebahas kayak isu-isu global bareng kayak menteri-menteri luar negeri.
Ramai banget dong.
Ramai banget. Itu banyak dari kampus-kampus lain juga.
Oh, kampus-kampus besar? Yang kampus-kampus kayak sekampus-kampus kita tuh apa aja?
Aduh, gak tahu deh. Tapi aku liatnya tuh yang pada pakai helmet tuh yang kayak anak-anak BINUS, UGM. UGM sampai datang loh. UGM. Ya, terus UI. Itu sih yang pada pakai helmet.
Berarti kalau anak HI kan harus aware sama segala hal. Itu berat gak? Buat awalnya sendiri tuh gimana?
Karena aku masih semester 1, jadi aku belum terlalu yang berat banget gitu sih. Cuma
belum masuk ke mata kuliah penjurusan ya?
Belum.
Oh, Samsek?
Samsek kayaknya belum ada. Makanya kakak-kakak kating-kating HI juga pada nanya, kalian udah dapet PIHI gitu.
Oh, PIHI mana nanti semester 3?
Oh gitu, emang kayak gitu.
Ih, parah.
Susah ya?
Sebenernya kalau HI kan emang harus kritis kan. Makanya tadi di awal aku bilang kalau anak HI itu harus aware sama segala hal. Dan masalah kesehatan mental juga kan pastinya anak HI harus aware. Karena walaupun mental itu adalah salah satu hal yang ditimbulkan oleh pikiran, tapi menurut aku tuh masalah mental tuh bisa dikritisi dengan banyak-banyak bercabang-cabang gitu. Aku sendiri menanggapi tentang kesehatan mental ini gimana?
Benar sih kak, karena itu penting banget, karena menurut aku sepengetahuan aku ya, kalau kesehatan mental itu beda sama penyakit kejiwaan. Kayak penyakit jiwa, karena penyakit jiwa itu kan emang ada yang dari lahirnya, ada yang sarafnya kenapa-kenapa. Tapi kalau penyakit mental sendiri itu karena adanya penyebab kan, faktor dari internal eksternal. Cara menyikap mereka dalam menyikapi masalah, terus dan banyak kan misalnya nih orang pas sudah gede baru kena anxiety atau ADHD, ternyata pas diusut lagi itu awalnya itu dari pas masih kecil kan ya.
Dari
pertumbuhan mereka pas kecil mereka nggak bisa menyalurkan emosi mereka dengan baik gitu kan.
Tapi aku punya temen yang punya kenalan nggak
pernah sampai aku sering banget nanganin dia kalau misalnya ini
cerita gimana itu.
Jadi di pondok itu ada satu temen aku yang punya anxiety, dan itu juga awalnya dia nggak cerita, cuma kegap aja dia lagi kena gangguan kecemasan gitu, sampai dia nyuci tangan terus tuh, ngebasah-basahin tangan terus kayak panik-panik. Nah akhirnya pas di situ aku deketin, pas aku nanya kenapa, dia langsung kayak yang pokoknya berantakan banget di situ. Hal pertama yang aku lakuin itu meluk dia gitu. Aku nggak yang nanya kenapa lagi, akhirnya kayak biarin dia tenang dulu. Paling suruh atur nafas. Nah di situ nanti mereka tuh lama-lama cerita sendiri akhirnya kayak aku gini, tapi masih yang berantakan gitu loh keluarnya, kayak apa aja yang dia ini mereka keluarin. Itu aku dengerin dulu, nggak aku kasih solusi atau gimana, aku cuma dengerin. Nah abis itu biasanya aku ngalihin dulu, misalnya kayak tahu nggak masa katanya si ini gini-gini loh, jadi aku berusaha ngebangun mood mereka dulu, baru akhirnya kalau mereka udah lumayan tenang, jadi gimana masalahnya gitu. Jadi benar-benar bikin mereka tenang, nyaman dulu hatinya gitu.
Iya sih, kalau emang kayak gitu. Cuma awal kan mondok, berarti awal tuh aware lah sama agama. Biasanya tuh kalau kesehatan mental tuh dibilangnya
kurang iman.
Kurang iman. Kayak misalnya gitu ya. Kayak iya sih ini punya saya tuh, itu mah kurang sholat gitu. Iya. Awal tuh nanggapinnya gimana sih sama hal itu?
Aku nggak terlalu yang ke situ banget ya kak. Maksudnya kan karena kita nggak tahu ya beban hidup seseorang itu kan beda-beda gitu. Belum tentu yang orang yang kena anxiety itu nggak sholat kan. Mungkin mereka salah satu cara buat mereka ngatasin itu, ngurangin itu mungkin dengan cara ibadah. Tapi kan nggak 100% ibadah langsung hilang gitu. Itu tergantung mindset mereka juga. Terus gimana cara mereka menyikapi emosional mereka.
Bang Awas sendiri punya nggak? Ngerasa kayak ini kayaknya awal sakit nih.
Kalau yang sampai ke psikiater terus didiagnosis penyakit mental gitu enggak sih kak. Cuma aku pernah punya trauma. Trauma yang menurut aku itu lumayan besar. Sampai sekitar 6 tahun aku ada, maksudnya aku mendem trauma itu kan. Trauma itu kan rasa luka yang besar yang akhirnya kita peluk terus karena kita
nyaman.
Karena kita juga pada saat itu kan aku masih kecil ya, jadi aku bingung gimana cara
marahnya,
ngeluarinnya, cerita pun aku nggak bisa karena ya karena aku takut aja, banyak ketakutan kayak kalau aku cerita ke orang tua nanti gini. Akhirnya aku mendem sendiri. Nah tapi ya namanya trauma ya kak, maksudnya sampai itu tuh imbas ke setiap aku sakit, demam tinggi kan biasanya ada mimpi yang terulang-ulang kan. Nah kalau itu posisinya aku jadi mimpin trauma itu, dan itu benar-benar nyesek gitu, sesak jadinya kan, karena pokoknya sesak deh. Nah tapi lama-lama aku mikir kayak kenapa gak bisa lepas dari trauma ini tuh, karena ada rasa ketidakadilan aja sih kak, kayak ini gue hidup gue nyesek nih gitu, gue gak bisa, gue mendem luka gitu, sedangkan si pelakunya juga masih hepan gitu. Jadi akhirnya beberapa tahun belakangan ini sekitar 2022 akhirnya karena aku udah lumayan dewasa dan akhirnya aku tuh punya tekad kayak aku mau ngelepas, mau realize it gitu. Akhirnya aku coba konsultasi ke orang tuaku. Jadi aku cerita dulu aku pas kelas 6 sampai kelas 2 itu gini. Dan akhirnya diketemuinlah sama orang tuaku sama si pelakunya ini. Terus akhirnya ya udah di situ aku ngeluarin semuanya, dan setelah itu aku berusaha ya udah ngelepasin. Walaupun menurut aku orang itu nggak pantas ya buat dimaafin, tapi seenggaknya aku berusaha maafin orang itu demi diri aku sendiri gitu, demi kenyamanan aku berbagi. Dan sekarang udah mulai baik-baik aja sih, tapi ada progres.
Masih berulang mimpinya?
Setelah ini enggak. Akhir-akhir ini enggak. Dan aku benar-benar kayak benar ya, ternyata trauma itu bisa lepas kalau kitanya sendiri ngerelain itu.
Karena kalau membahas penyakit mental, aku itu sempat didiagnosis bipolar.
Oh gitu kak.
Pas bipolar, pokoknya bipolar tuh ada beberapa tipe. Aku tuh bipolar kedua katanya. Jadi di antara perubahan mood ini, jadi bipolar tuh ada dua. Fasenya tuh ada fase depresi sama fase manik. Kalau lagi fase depresi tuh kita tuh rasanya kayak nggak mau ngapa-ngapain tuh susah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada semangat hidup. Rasanya tuh kayak udahlah ini tuh udah di sini aja, nggak mau kemana-mana gitu. Cuma kalau lagi manik itu tuh tiba-tiba kayak semua hal mau dikerjain, itu nggak bisa tidur, benar-benar kayak otaknya tuh jalan banget, benar-benar yang capek sendiri juga sebenarnya. Hal-hal kayak gitu dulu, waktu pas aku belum sadar kalau hal ini tuh ternyata bahaya, aku tuh jadi produktif.
Diturutin senang, berarti
iya, ya? Iya, diturutin. Aku seneng nulis lagu. Itu tuh kayak satu hari tuh bisa 3 lagu, 4 lagu, kayak gitu-gitu. Karena emang gak tidur-tidur kan? Terus sampai akhirnya fase-fase kayak gitu tuh cuma sebulan.
Oh gitu?
Sebulan, terus besoknya tuh aku drop lagi bener-bener kayak gak mau ngapa-ngapain. Dan itu tuh waktu pas depresi awal-awal tuh aku tidur 2 hari gak bangun-bangun, itu tuh tidur terus bangun kayak tidur lagi, bangun nanti tidur lagi, sampai akhirnya aku tuh ngerasa kayak aduh ini kayaknya
ada yang salah,
ini kayaknya harus konsul segala macam. Maka konsul, pas konsul cerita sebenarnya ya itu penyebab awalnya adalah aku tuh kan anak pertama, anak pertama, jadi selalu di apa ya, kayak lu tuh harus begini, harus begini, harus begini, tapi nggak pernah ditanya aku maunya apa.
Iya sama,
iya kayak kok ini ya gitu. Apalagi aku anak pertama dari 2 perempuan lagi. Adik aku perempuan, ujung-ujungnya kan harus jadi contoh.
Iya benar.
Ih susah banget, sampai yang kayak tiap-tiap ada aku salah tuh kakaknya, dia nggak pernah disalahin. Iya kayak gara-gara kakaknya ini, wah ini penyebabnya ini. Terus kayak aduh ini kayaknya udah yang belum gak bisa nih. Akhirnya aku konsul 2 bulan langsung di, karena setelah konsul tuh nggak ada yang kayak progres jadi bisa lupa, jadi bisa maafin gitu, itu enggak. Sampai akhirnya kalau aku bilang kayak udah minum obat ya.
Oh gitu, berarti udah sampai di tahap
minum psikiater. Akhirnya minum obat lah, obatnya tuh dari yang banyak banget kayak yang benar-benar 20-an biji, tiba-tiba ngurang jadi 19, tiba-tiba jadi 16, jadi 7. Sampai sekarang aku minumnya tuh kalau emang benar-benar udah ngerasa out of control gitu. Itu tuh awalnya waktu pas aku tahu kalau aku bipolar tuh malu banget, bener-bener yang kayak ih kok gue gini ya gitu. Orang-orang perasaan kalau misalnya seneng ya udah seneng aja semuanya gitu, kalau sedih juga udah sewajarnya, kok gue tuh kayak senangnya seneng banget, terus sedihnya tuh sedih banget.
Berarti jatuhnya kayak nggak bisa ngontrol emosi sendiri.
Iya, gitu. Padahal kan harusnya ya udah itu kan emosi sendiri, harusnya bisa dikontrol. Sampai akhirnya udahlah, maksudnya dari awalnya yang kayak enggak gue nggak ini nggak kenapa-napa. Temen aku bilang kayak kayaknya lo harus konsul deh ini itu segala macam. Udah, gue tuh gini. Pas aku pertama kali ngebuka tuh nggak sadar, tapi anjir kok gue bisa ya ngomong ke orang gitu. Dan itu
oversharing ya
jatuhnya. Iya oversharing. Nah, abis cerita kayak gitu tuh udah aku nanya lagi ke psikiater aku, ini tuh sebenarnya aku tuh bipolar apa gitu. Iya kamu tuh bipolar tipe 2. Jadi kamu tuh kalau sedih tuh ya udah bentar, cuma senangnya tuh lama banget, kayak maniknya tuh lama banget. Nanti paling lama tuh waktu itu 1,5 bulan itu tuh manis terus setiap hari. Aku nggak bisa tidur ini itu segala macam, jadi kurus badan tuh.
Karena ngeporsir semua energinya ya.
Iya, dan tapi misalnya masak nih, itu gosong masakannya. Jadi ngelakuin apapun tuh nggak kelar, Pak.
Ampah.
Itu wah. Nyiksa banget, sampai mama tuh yang kayak, "Kamu jadi mending gak usah di dapur loh." Gitu. Karena aku kan suka masak, terus kayak udah nggak usah di dapur kalau misalnya masakannya.
Padahal sebelumnya biasa aja,
tapi tiba-tiba ya udah kayak gitu. Dan ini udah jalan tahun keempat, 2016, tahun berapa tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, berarti 8 tahun. Wow. Itu, kayak apa ya? Rasanya tuh. Awalnya yang tadi kesel banget, jadi yang kayak ya udahlah biarin aja, kayaknya nggak cuma gue doang yang kayak gini awalnya tuh gitu. Takutnya tuh orang-orang rasanya kayak
gitu
sih,
doang.
Anak lebay banget.
Iya. Gitu. Itu alasan kita kayak udahlah nggak usah cerita gitu.
Dan kalau lagi manik kan ya udah bener-bener mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kamu dia apa sering ngeliat aku presentasi itu kalau aku ngomongnya udah rada-rada geter sama udah yang kayak hah tadi gue ngomong apa ya gitu, itu wah itu udah bener-bener yang kayak harusnya tuh aku udah yang
stop
diem dulu bentar dulu gitu.
Berarti cara mencegah itu harus dikasih waktu dulu ya buat diem dulu.
Dan aku tuh biasanya yang memicu kemanikan itu semua tuh biasanya kalau aku makan asam.
Oh gitu. Itu tuh berarti ada pantangan-pantangan
ya? Iya, aku tuh nggak boleh terlalu banyak makan asam. Jadi misalnya makan aku tuh suka banget tuh makan yang asam-asam, benar-benar kayak kalau makan bakso cukanya harus banyak. Terus kalau makan pangsit rebus kan ada kuahnya tuh. Itu harus dipakein jeruk nipis biar asam. Bahkan makan Indomie aja tuh aku pakai lemon.
Lemon.
Iya, jadi lemonnya tuh diperes. Iya, itu enak banget. Cuma ternyata gara-gara itu maniknya jadi makin cepet gitu. Jadi wah turunnya tuh drastis ini segala macam, dan itu nggak boleh terlalu banyak makan. Dan yang menetralkan semuanya aku tuh biasanya minum susu.
Oh gitu.
Biasanya kalau udah yang kayak makan turun minum susu, minum kopi tuh yang harus kopinya dikit tapi susunya banyak gitu. Nyiksa sih sebenarnya, cuma mau gimana lagi udah gini jalannya. Dan alhamdulillahnya tuh sekarang nggak makin parah aja. Kayak sekarang udah
karena udah tahu cara-caranya. Susu terus nggak boleh makan banyak makan manis.
Tapi kalau awal ngelihat orang yang kayak gitu pernah nggak sih kayak kesel karena kayak nyolong apa sih, pernah nggak sih ada perasaan kayak gitu?
Nggak sih, kalau aku sendiri nggak. Aku lebih kayak biasanya orang-orang yang kayak gitu butuh tempat cerita kan, apalagi kalau lagi kayak gitu. Jadi aku lebih kayak yang deketin dulu, kayak bikin dia nyaman dulu gitu, biar dia tuh ngeluarin. Kalau kata tante aku, manusia itu ibarat motor, jadi dia tuh butuh knalpot buat ngeluarin hal-hal kotor kayak gitu. Kalau enggak nanti dia bisa meledak gitu. Jadi aku berusaha biar dia nyaman dulu, ntar kayak ada yang mau diceritain kenapa awalnya gitu.
Tapi awal pernah nggak pengen cerita banget akhir-akhir ini tuh kayak gue kayaknya harus cerita yang tanggal ini tapi dipendem karena takut salah atau karena emang gak ada teman cerita, itu awal pernah nggak?
Awalnya kayak gitu, karena awalnya kayak aku tipe yang kalau lagi ya kenapa-napa tuh butuh cerita. Tapi kan karena di pondok itu kan temennya banyak ya, jadi ada apa-apa dikit cerita, apa-apa dikit cerita. Pas keluar pondok kan bener-bener yang bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya awalnya aku paksa ah pendem aja. Lama-lama kesini, bener-bener jadi susah buat cerita. Even itu aku mau nih mau cerita, misalnya kadang ini nanya kamu kenapa, ih pengen cerita tapi gak tau jadi susah gitu.
Karena mungkin lingkungannya kali ya.
Iya.
Kayak aku biasanya dikelilingi sama orang-orang yang ya udah aku kenal, cuma karena udah kuliah jadi lingkungannya baru, jadi bingung juga kan apa yang mau diceritain. Kalau dari awal juga panjangan, tapi kalau tiba-tiba cerita juga kayak
iya kan.
Dan sering banget, makanya sebenarnya hal-hal kayak gitu ngaruh tuh ke temen, ke pertemanan. Takutnya kan kayak awal-awal aku ngerasain hal ini aja tuh sumpah pernah bener-bener ngerasa kayak aduh kayaknya lu mending gak usah jadi temen gue deh, karena ujung-ujungnya kalau temenan sama gue lu bakal ngehandle gue yang terus-terusan kayak gini, dan gak enak.
Gue ini problematik tau, mending gak usah deh gitu.
Makanya sekarang kalau misalnya tiba-tiba aku bermulut manis tuh karena emang aku tuh gak mau ditinggalin sama sekali.
Paham kok, iya kan? Ampun.
Kayak gue gak mau lu tinggalin gue walaupun lu gak ngaruh-ngaruh amat gitu. Cuma maksudnya jangan, gue udah kenal lu, kalau bisa udah lu terus-terusan kenal sama gue.
Berarti kakak tipe orang yang takut sendirian ya? Iya, aku juga kayak gitu. Jadi jatuhnya kadang orang liat kayak lu people pleaser gitu.
Iya, tapi ya gitu. Walaupun emang ada fase-fase dimana kayaknya aku butuh sendiri nih, kayak ya udah kayaknya ini tuh harus di-dealing sama diri aku sendiri. Cuma makin di sini kayaknya kalau kayak gitu terus-terusan ya benar, lama-lama makin didiemin malah meledak sendiri.
Iya,
aja sih gitu, kayak ih berat banget deh jadi orang yang kayak gini. Dan ngelihat orang kayak gini tuh ternyata banyak banget.
Iya.
Banyak banget orang yang kena penyakit mental, dan mudah-mudahan lovers teman-teman di luar sana tuh aware sama hal-hal kayak gini, karena emang kalau dibiarin sendiri itu sakit banget.
Bahkan banyak orang yang akhirnya nggak kuat dan milih buat bunuh diri.
Dan itu bahaya banget. Jadi buat teman-teman semua, buat lovers apalagi terutama, tolong jaga kesehatan pikiran dan kesehatan hatinya. Kalau kata ayah tuh dulu ayahku pernah ngomong kayak ya udah di hadis, di hadis apa di Al-Qur'an pokoknya ada hablum minannas hablum minallah. Ya. Jadi lo harus jaga
hubungan baik,
hubungan baik dengan Allah, ya, tapi harus jaga juga hubungan baik dengan manusianya. Jadi buat teman-teman semua, jangan cari musuh, jangan cari masalah.
Karena kita manusia tuh makhluk sosial yang suatu saat kita juga butuh mereka ya. Loh.
Iya gitu. Ah ini panjang banget pasti kalau misalnya dilanjutin karena seru banget pembahasannya. Nanti siapa tahu kita ketemu lagi di podcast setelah ini terus ngomongin mental health part 2 karena banyak banget pasti kan banyak banget ya ceritanya tentang orang-orang yang kena mental health banyak banget kayak cerita-ceritanya tapi karena waktunya udah 20 menit dan kayaknya mau juga puyeng editnya jadi kita udahi aja sesi podcast kali ini. See you guys around, nanti kita ketemu-temu lagi, nanti kita podcast lagi. Dini pamit,
Jawa juga pamit.
Dadah.